Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje, kaip buvau žadėjęs, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti dėl laiko stokos praeitoje klausdrąsiai laidoje, taip pat vienoje kitoje katechezės laidoje, kurie buvo ne katechezės tema, bet liko jūsų atsiųsti ir neatsakyti, tad pasistengsiu šioje laidoje visus juos aptarti. Žinoma, kiek sugebėsiu. To jau ir pradėkime. Štai toks klausimas. Ar yra koks nors pavojus bendraujant su apsėstu žmogumi? Tokio tiesioginio pavojus, kaip galbūt suprastume, kad štai jeigu žmogus apsėstas ir nuo jo tave gali apsėsti, tai nėra. Taip, ne taip apsėdimai įvyksta. Viena vertus mes negalim būti tikri, nebūdami to specialistai, egzorcistai ir tai tiria, ne iškart gali pasakyti, ar tas žmogus apsėstas. Tai negalim būti tikri, kad žmogus jau būtinai yra apsėstas. Galbūt tik būtų mums patogu kartais tai įvertinti, bet tai nereiškia, kad tai būtinai yra. Ir šį žmogų reikia mylėti ir už jį melstis ir nereikia bijoti su juo bendrauti, bet aišku, galbūt yra kitokių pavojų, gal tas žmogus, jeigu jisai yra netikintis ar piktybiškas, tai gali gal pakenkt tiesiog savo ideologijoms ar savo piktais žodžiais ir nuotaiką sugadinti ir įvairiais tokiais gal būdais, tai nebent tokie pavojai, bet vėlgi, jeigu mes vien tik tai saugusimės, tai tu žmonės paliksim vienus kaip raupsuotus ir jeigu aš tikiu Dievą, kasgi gali man pakenkti, jeigu aš viešpatį esu įsikabinęs, net jeigu ir tas žmogus mane keiktų. Jėzus aiškiai mokino labai aiškiai, ką reikia daryti, kai tave keikia. Laiminkite, sako tuos, kurie jūs keikia. Tad ne tam, kad bijotume ir pabėgtume, bet kad tuo žmogu taip pat pasirūpintume ir laimindami jį, nors jis jai ir blogus žodžius siūstų. Aišku, tai kartais būna nemalonu. Yra ir man tekę patirti tokių dalykų asmeniškai, kai, pavyzdžiui, pamenu atvejį švento Jokūbo mieste Santjage, atėjus Jokūbo kelią, ten teko per gatvę jau su sutana ir viena moteris atrodo, kad apsėsta, mato, kad kunigas įvairiais keiksmais ir netgi daiktus pradėjo laidyti, tai galva toks pavojus ir yra, kad gali pataikyti, bet kad keiksmai tai tiesiog net neįsigandau, aišku, nėra įprasta matyti tokį reginį, kai vidurį gatvės tave vieną keikia ir plūsta visokiais ispaniškais žodžiais, bet tiesiog prisimeni tą viešpaties pasakymą ir imi laimintą žmogų ir su ramybe atlaikai šitą dalyką, tiesiog vykdant tai, ką viešpats mokino. Kitas klausimas noriu paklausti. Jėzus kur pirma nužengė nuo kryžiaus į rojų ar į pragarus? Klausė Sigitas. Jėzus buvo palaidotas. Pirmiausia, nes jį nuėmė nuo kryžiaus ir palaidojo. O mes tikėjimo išpažinime, apaštalų tikėjimo išpažinime išpažįstam, kad buvo nukryžiuotas ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių ir įžengė į dangų. Nepasakyta tikėjimo išpažinime, kurią dieną po prisikėlimo įžengė į dangų, mes tą švenčiam 40 dieną. Ir jie Lietuvoje kituose kraštuose taip pat būna keliama į sekmadienį tą šventę šeštinės. Tai čia jums ir atsakymas, o kaip kalbame tikėjimo išpažinime? Kitas klausimas, kodėl ne visi šventieji iš karto eina į dangų? Na va, štai vėl klausimas toks, kaip kartais pasitaiko tokių klausimų, kurie yra teiginiai su iš ankstiniu atsakymu. Tarsi ne visi šventieji iš karto eina į dangų. Teiginys, kodėl? Na, nežinau pirmiausia, ar su tuo teiginiu galima sutikti, kad ne visi šventieji eina į dangų, kodėl taip teigiama. Tai čia galėtume diskutuoti, o tik paskui jau ieškoti atsakymo, kodėl šventieji, tie, kurie skelbiami šventaisiais, jeigu iš to taško klausimo, iš tos perspektyvos, tai jie iš karto eina į dangų. Tik tai bažnyčia tiria, įsitikina, ar tas žmogus tikrai yra pas viešpatį ir galima įskelbti šventųjų, yra įvairūs kriterijai. Pirmiausia, dar yra ir šventumo garsas, tas fama sanctitatis žmonių tarpe. Jis pirmiausia, žmonės tikintieji sako, šitas žmogus tikrai yra šventas. Tada užvedama byla ir tyrima, koks jo buvo gyvenimas. Jeigu yra atsivertimas toks žymus, tai po atsivertimo, iki atsivertimo. Ir aišku, stebuklai, kurie turėtų būti tikrai patvirtinti, kaip stebuklai kreipiantis iš asmenį, nes užvedus bylą, tas asmuo jau paskelbiamas Dievo tarnu, Dievo tarnas. Pavyzdžiui, kaip yra Dievo tarnas Teofilius Matulionis, mūsų štai kankiniai Lietuvos yra užvestos beatifikacijos bylos, jie nepaskelbti palaimintaisiais, nepaskelbti šventaisiais, bet yra Dievo tarnai, nes užvestos beatifikacijos bylos ir galima kreiptis prašant juos užtarimo ir jeigu įvyksta stebuklas, reikia jį paliudyti bažnytinėje vyresnybėje ir tada tas asmuo ištyrus tai skelbiamas palaimintuoju, jeigu dar vienas stebuklas, tada šventuoju, kartais šimtus metų užtrukdavo beatifikacijos procesai. Tai čia yra įsitikinimo reikalas, o ne žmogaus patekimo į dangų procesas. Nes ne popiežius ir ne bažnyčia sprendžia, ar tas žmogus kaip jisai patenka į dangų. Bet paskelbia tikrumą, kad jis yra dangui, pas viešpatį, ir kad galim drąsiai kreiptis jo užtarimo, nes yra pas viešpatį ir taip pat, o ne kad už jį kaip užmirusi melstis, ir kad galima sekti jo gyvenimo pavyzdžių. Sofija iš Mažeikių klausė, norėčiau daugiau sužinoti apie Jėzaus širdies dieną pirmąjį mėnesio penktadienį. Tai aš nenorėčiau dabar čia išsiplėsti, bet norėčiau paraginti klausytis Marijos radijo ir archyvuose, internetinėme archyve marijosradijas.lt, yra laidos, kiekvieną laidą pasirinkus, ten rasite jos įrašus ir spalio mėnesio aukštyn širdis Birutė Žemaitydės vedamos laidos kaip tik yra apie švenčiausiąją Jėzaus širdį, ten išsamei keletą laidų. Spalio mėnesio laidas atsisiuntus galima pasiklausyti. Tarsi išsisukau iš atsakymo, bet norėčiau nukreipti, kur jo ieškoti, nebūtinai turėčiau duoti gatavus atsakymus, bet galbūt krypti, kur galima ieškoti atsakymų. Kitas klausimas. Yra prietaras, kad negalima dovanoti rožančių, kryželių ir panašiai. Atseit kryžių užkrauni. Prašau paneigti šį prietarą. Tai paneigiu vien tai, kad tai yra prietarai. Nežinau, ar čia reikia dar giliau ką nors komentuoti, nes apskritai tikinti žmogus nesivadovauja jokiais prietarais. Nes jisai pasitiki Dievu, jisai žino, kas skelbiama Dievo žodyje, jis yra laisvas, prietarai kalina žmogų ir tai yra, kaip ir visi kiti prietarai, taip ir šis prietaras yra nesąmoningas dalykas. Kai tikėjime nėra sąmoningumo, nėra Dievo pažinimo, tada ir belieka prietaringumas, o kas daugiau? O žmogus vis tik religinga būtybė. Kiekvienas žmogus yra religinga būtybė iš prigimties. Tik tai ar yra pažinimas Dievo ar nėra, ar kai nėra, tada yra prietaringumas ir tai yra nelaisvė. Kitas klausimas. Noriu paklausti, santuokoje gyvenau 16 metų, bet dėl vyro alkoholizmo priklausomybės santuokoje gyventi nebepakenčiama. Vyksta civilinės santuokos nutraukimas. Klausimas. Ar bažnytinė santuoka liks galiojanti? Taip, bažnytinė santuoka laikoma galiojančia, kol bažnytinis teismas nepaskelbė kitaip. Taigi civiliniai teismai nepaskelbs bažnytinio santuokos negaliojančia, reikia dar kreiptis į bažnytinį teismą ir tai nereiškia, kad būtinai jau jisai paskelbs negaliojančia, nes yra tam tikri kriterijai, dėl kurių galima santuoką skelbti negaliojančia. Pavyzdžiui, jeigu tarkim vyras buvo alkoholikas iki santuokos, jūs nežinojote, kad jis alkoholikas, ištekėjote ir jeigu būtumėt žinojus, būtumėt netekėjus už jo, bet ištekėjot, nežinau, tik paskui pamatėt, kad alkoholikas jau būtų pretekstas kreiptis į bažnytinį teismą, bet jeigu alkoholiku tapo po santokos, jau tai nelabai yra pretekstas, nes buvo ir pažadėta, ir prisiekta, ir džiaugsme, ir varge. Tačiau bažnyčia nedraudžia atsiskirti, atskirai gyventi, bet tai ir net jeigu ir tektų išsiskirti, dar nėra jums kliūties eiti sakramento, gauti išrišimą, šventą komuniją. Bet yra, atsiranda kliūtis, kai pradedama gyventi su kitu žmogumi, kaip vyras ir žmona, turint aną santoko, pradedant gyventi su kitu. Tai čia yra esmė, o ne pats išsiskyrimas jau kaip po toks. Neskubėt, gal reiktų išsiskirti, bet gal atskirai pagyventi. Kitas klausimas, tenka pastebėti, kalėdojimo metu žmonės mėgsta vaišinti kartais net alkoholiu. Juk kad Kristus lankė namus, tik ramybės palinkėjo. Na, nežinau, kaip jums tenka pastebėti, gal ar jūs su kunigu kartu lanko tuos namus, ar kaip čia, gal su kaimynais pasikalbat, gal taip pastebit, bet nuo jūsų priklauso, ar jūs vaišinsit, ar nevaišinsit. Kartais kunigui tikrai yra labai sunku, yra tekę tikrai lankyti parapijas ir būna, kad visą dieną lankai šeimas ir niekur tau nei arbatos nepasiūlo ir visą dieną tikrai gali peralkti. O būna, kur nors kaime žmonės vaišingi ir visi vaišina, tai geriausia būtų, kad susitartų, kas pavaišins kunigą ar kas pietumis, kas vakarienė, jeigu norim parodyti vaišingumą, bet tikrai alkoholio nebūtina siūlyti, bet būna, kad siūloma tiesiog primiktinai. Ir tarsi, jeigu vos neparagausi, tai tarsi ir įžeisi čia dabar šeimininkus arba, nežinau, prisipažinsiu, man yra tekę net ir lėkštę po stalu dėti, nes tiesiog krauna turi valgyti ir tiek, nors tuos jau pavalgęs jau 5 kartus prieš tai. Ir su alkoholiu tada lengviausia būna kunigu, kai pasakai, kad esu abstinentas. Tada tik tą argumentą kol kas lietuviai supranta. Pagalvoja, kad galbūt turės alkoholių problemų ir tada jau nesiūlo, nors gali būti apsidinantas ne dėl to, kad turi problemų, bet dėl apsisprendimo. Ir tik tokiu būdu, o kitai patikėkit, kokį spaudimą padaro žmonės ir paskui stebisi, kai kartais kunigai ir pradeda mėgti tą alkoholį. Tai tikrai kvieščiau to alkoholio ir nesiūlyti kunigui, kai jūs aplanko. Puikiausiai gali žmonės gyventi ir be alkoholio ir būti vaišingi ir savo vaišingumą pademonstruoti ir kitaip. O kunigo tikslas apsilankant tikrai yra tas ramybės nešimas. Kaip Jėzus Jeruzalė sakė, Jeruzalė, Jeruzalė, o kad tu žinotum, kas tau neša ramybę. Tai pirmas tikslas. Aišku, kiti tikslai yra kunigo ir susipažinimas su parapiečiais, būna šeimos kortelės, kokia ten sakramentinė padėtis, gal reikia kam pagalbos, gal žmonės kiti nedrįsta paklausti, kunigas pasiūlo, paaiškina apie sakramentus, kitus dalykus. Kartais yra galimybė taip pat ir prisidėti ir prie parapijos reikalų, paliekant auką, perduodant per kunigą, bet tai nėra pagrindinis taip vadinamo kalėdojimo tikslas. Rasa klausė, patarkit, kaip ugdyti savį nuolankumą, sunkiai sekasi. Vis norisi kitus kritikuoti. Pirmiausia, tiesoje reikia žiūrėti į save, į visus dalykus ir tada į kitus. Tas noras kritikuoti, jeigu gerai pažiūrėtumėt, atpažintumėt, tarsi galbūt jis kyla netgi iš nepasitenkinimo savimi ir kai randi kaltesnių, tai pats tarsi jautiesi, netoks jau ir prastas. Galbūt ne viską padarau, bet kai apkaltini kitus, kad kažkas kažko nepadaro, galbūt aš vat kažko nepadaru dėl to, kad kiti kažko nepadaro. Ir tas vat toksai savęs tempimas tarsi aukščiau per tą kitų kritiką. Čia nekalbama turbūt apie tą produktyvę kritiką. Produktyvi kritika, kuri reikalinga žmonėms augti. Ir darbovietė gali būti bendruomeniai, pasakant žmogui tiesą, pasikalbant su juo. Kartais tai gali būti nemalonu tą padaryti, bet reikia. Tai visai kas kita. Bet va ta į kairę į dešinę mėtyti kritika tikrai eina iš paties tokio gal nesąmoningo savo neteisumo suvokimo. Kartais iš skrupulingumo. Skrupulatai, sako, labai kitiems krauna dideles naštas, patys iš savęs daug reikalauja per daug ir iš kitų per daug tikisi ir nori to tobulumo, perfekcionizmas toksai nesveikas. Tai pirmiausia, va, tas buvimas tiesoj, stabtelėjimas ir savęs pamatymas Dievo šviesoj, Dievo akivaizdoj. O kaip išsamei jums dabar paaiškinti, sunku, vat gavus vien tik tai žinutę, čia gal jau reiktų asmeninių tokių pokalbių, pasikalbėjimų, paieškojimų, galimybių. Kitas klausimas, jaunuoliai pakvietė į vestuves. Tik civilinė santuoka, kaip elgtis? Jeigu tik tai galite, aišku, kad nueiti vestuves, vis tiek parodyti žmonėms dėmesį, nepradėti, aišku, teisti, kad va, neįsiu čia kažką pademonstruosiu. Na kągi, vis tiek, tai yra geriau negu kad susidėję gyvens, tai vis tiek yra geriau, nes yra tam tikras įsipareigojimas. Va, bet pats dėmesio parodymas žmonėms kaip žmonėms, pabuvimas su jais, jiems taip svarbu, nors galbūt tai nėra dar tobula, gal kada nors ir bažnytinė santuoka priims, bet jeigu ignoruosim vieni kitus, kaip popiežius mokina, dialogo, ne konflikto kultūra turėtų būti tarp tikinčiųjų. Ką daryti, kai ieškai Dievo, bet nerandi, nesuvoki, neduota Dievo malonė, mane tai labai slegia, pergyvenu, atrodo, kad viską darau blogai. Jūs paminėjote žodį atrodo. Tai pažiūrėti į tą atrodymą galbūt iš kitos pusės ir vis tiek ieškoti Dievo. Kito kelio nėra. Ieškoti Dievo ir rasit, sako, ieškokite ir rasit. Bet jeigu jūs esate įsitikinusi, kad neduota Dievo malonė, na, tai tada čia jau ar tikrai galbūt neprašot, neįvardinat, nesuvokėt. Gal Dievas duoda, bet jūs nepriimat, nes to poreikio nesuvokėt, ar gali būti, bet vėl aš galiu tik tai svarstyti, nes tik žinutę gavau štai, bet reiktų dvasinio palydėjimo šioje vietoje. Galbūt susiraskite, kas galėtų, ir melskite Dievą, kas galėtų jūs palydėti, ar kunigas, vienuolis, vienuolė, su kuo galėtumėt pasikalbėti apie tai, nes tas atrodo, kad viską darau blogai. Nu, įvardinkit tiesoj, jūs staptelkit, pamatykit, nu, ar tikrai viską. Ne tik tai klaidas įsivardinkit, bet pirmiau pažiūrėkit, o ką aš padarau gerai, ir pamatysit, kad ne viską darot blogai, jau vien nuo čia tas atrodymas keisis, nes ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ar nėra lietuviško atitikmens žodžių koloratkė, iš kur jis kilo? Nesu specialistas žodžių kitų kalbų ir taip toliau, kiek žinau, tai yra lenkiškas žodis, o šiaip lietuviškai tai vadinama apykaklė. Ir tiek. Ar žmogui mirus siela iškart eina į Dievo teismą ir iškart atlieka bausmę, jei to reikia, o gal bausmė bus atliekama po antro Kristaus atėjimo? Matot, yra tas asmeninis teismas ir visuotinis teismas. Visuotinio teismo laukia net ir šėtonas piktoji dvasia. Ir apreiškimo knygų kalbama, kad jo laukia teismas ir kalbama apie tai, kad šventieji teis angelus, kad mes teisime angelus, tai tos angelus, kur yra puolę angelai, jų laukia tas galutinis nuteisimas, nes bus nuteistas blogis tame Dievo teisme Safat, Dievo teisme, kada bus teisiamas blogis. Ir yra asmeninis susitikimas su viešpačiu ir tas iškart, mūsų sampratoj iškart sunku tą apibūdinti, kai mes turim tą chronos laiką, chronologiškai gyvenam ir kai yra Dievo visai kitas laikas, ta nuolatinė dabartis, Dievo kairos, tai sunku tą apibūdinti iškart. Ir ar yra tas laiko atotrukis, ten nėra chronos laiko to atotrukio tarp asmeninio ir visuotinio teismo. Tai čia gali užsifilosofuoti negyvai apie tai galvodamas, bet mums turėtų rūpėti, kaip gyvent, kad turėtume amžinai gyvenimą, kad prisikeltume gyvenimui, o ne teismui. Klausytojas ar klausytoja iš Vilniaus klausė, padarius gerą darbą, konkrečiau suteikus pagalbo žmogui, kuris jos prašė, apniko keistas jausmas, nerimas ir tarsi pasimetimas. Ar tai reiškia, kad veikimo intencija nebuvo gera? Nebūtinai. Intencija, jūs pati žinot, kokia intencija. Jeigu žmogus prašė, greičiausiai dėl to prašymo jūs tą gerą darbą darėt, vadinasi, dėl žmogaus. Intencija jūsų buvo gera, o tie jausmai patikėkit. Tikrai yra toks polimas, žinau, apie ką kalbat, nes būna ir kalbant, ir Dievo žodis kelbent, tų jausmų įvairiausių, tarsi kas tu toks, kad tu čia kalbėtum, ar iš kur tu čia viską taip žinai, ir taip toliau, tokie vat, piktojo polimai, tokios abejonės būna kyla, kol vėl nestapteli ir nesusivoki vat, tos tiesos apie savo pareigą, apie Dievo veikimą. Ir kad esi nenaudingas tarnas, darai tik tai, ką privalai padaryti ir taip, ir kad Dievas veikia per žmogų ir per tave Dievas gali veikti ir veikia, ir svarbiausia, kad tu su juo ryšį santykį turėtum ir prašytum Dievo pagalbos, ne pats vienas visą tai darytum ir kaip matai, kad tikrai su Dievo pagalba darbuojasi, tada viskas nueina. Ateina tikrumas, ateina nuolankumo toks jausmas, užtikrinimas Dievo veikimu, bet tokių pagundų įvairių tikrai būna, bet tai nereiškia, kad bloga intencija, o intenciją mes galim patys pamatyti, kokia ta mano intencija. Ir tikrai, jeigu tu gera intencija dėl tarnystės, dėl meilės kitam žmogui, darai gerus darbus, tie jausmai, tai jie yra nepastovus dalykas ir ne jais reikia vadovautis, bet reikia vadovautis apsisprendimais ir ar aš pasitikiu Dievu. ir kam aš leidžiu veikti. Ar aš save realizuoju, ar save demonstruoju, ar aš tarnauju. Petras klausė, ką reiškia rarotos ir deganti žvakė per jas. Kodėl rarotos nebeaukojamos, ar rarotų žvakė pakeitė kalėdinis vainikas. Vėlgi čia Petro klausime yra ir tam tikrų teiginių, kodėl, kad rarotos nebeaukojamos, kodėl. Tai rarotos, tai yra rarotinės pamaldos, tai nėra šventosios mišios, bet yra Marijos garbei skirtos pamaldos. Rarotos, nuo žodžio rorate celi, tu gesmiai, rorate celi, rasokit dangus ir išlykit mums teisui. Tai yra adventinės pamaldos laukiant viešpaties atėjimo ir skirto švenčiausios mergelės Marijos garbei, nes advente yra labai svarbi vieta Dievo gimdytojai, nes per ją atėjo įsikūnijęs Dievas į mūsų žemę, į mūsų istoriją ir per ją išlijo tas teisusis mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir dėl to mes kreipiam dėmesį į mergelę Mariją, ta rarotinė žvakė, jinai simbolizuoja mergelė Marija, kuri yra neščia. Tas kaspinas perrištas simbolizuoja jos neštumą ir ji pagimdys Dievo sūnų Dievą, tapusi žmogumi. Ir visi Marijos titulai yra dėl to titulo, kuris yra Teotokos, Dievo gimdytojai, nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų ir mes meldžiamės. Rytinės pamaldos advente, jeigu parapijų vienoje kitoje ir nevyksta, klauskit klebono, kodėl nevyksta. Bet advente paprastai jos vyksta. Daug kur vyksta tos pamaldos. Ką reiškia būti Dievuje? Labai geras klausimas. Va tai reiškia būti Dievuje, kad nesi sunkia nuodėme nusidėjęs nuo Dievo. Kad gyveni jo maloniai, gyveni jo akivaizdoj. Gyveni suvokdamas save Dievo akivaizdoj. Tai yra malonės būsena, kai žmogus neturi sunkių nuodėmių ir vengia jų darydamas gerą pirmiausia ir nedarydamas blogo antrą. Bet pirmiausia darydamas gerą, nes galim padaryti nuodėmę ir nieko nedarint, tada kada tu neturi teisės nieko nedaryti. Ir aišku, tai yra maldinga laikysena, maldingumas, mes malda vienijame su mūsų viešpačiu. Negali vien tik tai gyventi, kažką daryti, kažko nedaryti, bet nebūt malda susivienė su juo. Viešpats Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalit nuveikti. Ir jis pats vykdydamas Dievo valią nuolat būdavo maldos ryšys su savo dangiškuoju tėvu. Tai maldingumas, gyvenimas, vengiant nuodėmės, vengiam nuodėmės darydami gerą, iš meilės Dievui ir žmonėms ir vengdami blogo. Jeigu taip trumpai, konkrečiai, malonus klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Tęsėme katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien laidoje apžvelgiu nesuspėtus atsakyti Marijos radio klausytojų klausimus, kurie liko nesakyti klaus drąsiai laidoje ir kitose katechezės laidose, kurie buvo atsiųsti žinutėmis ar atėjo elektroniniu paštu. Tęskime toliau. Daugelis šventųjų ikonografijoje vaizduojami su žvėrimis ar paukščiais. Kokia jų reikšmė mūsų tikėjimui, klausė Morta. Gaila, mila Morta, kad neįvardinote, kokius šventuosius turite mintį, todėl negaliu jums atsakyti. Ar tinka taip, kad būna vienoje patalpoje adoruojamas Jėzus ir yra šventosios mišios? Pagal bažnyčios mokinimą tai neturėtų būti vienoje patalpoje ir švenčiausias sakramentas išstatytas ir aukojamos šventosios mišios. Jeigu buvo adoracija, tai turėtų būti uždarytas švenčiausias sakramentas, tada aukojamos mišios ir jeigu adoracija tęsiasi, vėl išstatytas švenčiausias sakramentas. Kitas klausimas. Pomirtiniu gyvenimu buvo tikima ir iki Kristaus. Koks to suvokimo skirtumas? Skirtumas, manyčiau, toks, kad koks tas gyvenimas, tos gyvenimo kokybės, tai nebuvo tas amžinasis gyvenimas tikrąja to žodžio prasme. Bet gal buvo suprantama kaip šeolo priengis, tai nebuvo ir pražutis, bet va tas laukimas išganytojo. Nežinau, ką tikėdavo pagonis ir kokie jų tikėjimai, tai tų tikėjimų visokių gali būti, kaip mums atrodo, kaip mes įsivaizduojam, tai taip ir tikim. Bet pagal apreikštą tikėjimą, kuris yra biblinis, va tas, kad nužengė į pragarus, tai va ir nužengė viešpats, kaip sakyti, perkelti gal, ar kaip čia pasakyti, atvesti pas dangiškai tėvą tuos teisiuosius, kurie iki Kristaus buvo mirę, bet be išganyto negalėjo regėti Dievo. Veidas į veidą, būdami dangui, va ta žodžio prasme, kaip po Kristaus mirties ir prisikėlimo, nes be išganytojo nebuvo įmanoma, kad ir kaip tu teisiai gyventum. Taigi, va tas laukimas išganytojo, Mesijo, kuris išgelbės visus, kurie juo pasitiki, kurie jo laukia, kurie gyvena su juo, kurie gyvena vykdydami Dievo valią. Tai vat to gyvenimo kokybės skirtumas. Kiti žmonės galbūt įsivaizduoja gyvenimą irgi, kad arba kad nejausim nieko po mirties, išnyksim ir taip toliau, bet irgi yra tam tikras gyvenimas, pragaro gyvenimas, amžinas pasmerkimas, bet tai nėra, kad nieko nejausi ir tai vat amžina vienatvės būsena. Tai galim sakyti gyvenimas, nes žmogaus siela nemirtinga. Bet koks tas gyvenimas? Ar tai galima pavadinti gyvenimu? Greičiau amžinų merdėjimu. Ten labiausiai žmonės turbūt norėtų numirti ir nebeegzistuoti, bet tai bus neįmanoma. Pas mus atsikėlė naujas žmogus, jo sugyventinė nepasakė, kad vyras turi problemų, tai jis iš visų prisiskolino pinigų ir niekam negražino. Dabar visi apgautieji bjaurisi tuo žmogumi. Būtų buvo geriau pasakyti nežinantiems apie jydą. Tas klausimas turbūt atėjo tada, kai klaus drąsiai laidoje kalbėjom apie apkalbas ir buvo kalbama apie taip, kad apkalba yra blogų dalykų sakymas nežinantiems. Tačiau galbūt klausytojas ar klausytoja neišgirdo, kai sakėm, kad be objektyvios priežasties. Pagal katalikų bažnyčios katekizmą, kad apkalba yra kaip be objektyvios priežasties mes nežinantiems kalbame apie žmonių ydas. O čia aišku, kad būtų buvus objektyvi priežastis pasakyti kitiems nežinantiems apie tą ydą ir kad jam neskolintų pinigų, jeigu jis turi tokių problemų nuolat tokią ydą negražinti. Tai čia nebūtų be objektyvios priežasties ir čia nebūtų buvus apkalba. Turim mokytis skirti iš tikrųjų apkalbas nuo tikros tiesos sakymo, kuri yra reikalinga dėl žmonių gėrio. Bet vėlgi turim išmokti tada tirti ir savo intencijas, kodėl mes sakom kitam žmogui apie to žmogaus ydas. Danutė klausia, kas laukia žmonių, kurie visą gyvenimą tikėjo kitiems dievams, jo taip prašoma, ir kokie šaltiniai liudė, kad mūsų dievas pats galingiausias. Mielai Danutė siūlyčiau skaityti šventąjį raštą. O kiti dievai tiesiog neegzistuoja ir vargas tam žmogui, kuris tiki neegzistuojantį dievą, nes tikėti tai reiškia juo remtis ir kai remiesi dalyką, kuris neegzistuoja, tai kas tada tavęs laukia? Aišku, nusivylimas ir tu būsi apgautas. Užtat reikia ieškoti tikrojo gyvojo dievo, kad nebūtum apgautas. Kodėl dauguma mokslininkų mano, kad religija tai malonios mūsų senelių pasakėlės, be kurių jiems liūdna gyventi? Na štai vėl teiginys klausime. Dauguma mokslininkų mano, kad religija tai malonios mūsų senelių pasakėlės, be kurių jiems liūdna gyventi. Kodėl? Tai vat, pirmiausia, nesutinku su tuo teiginiu, kad dauguma mokslininkų, man aš nemanau, kad dauguma mokslininkų taip mano, yra mokslininkų ateizmo ideologų. Bet daug irgi nesakau, kad dauguma, bet yra daug mokslininkų, kurie giliai tikintis ir praktikuojantis tikėjimą, ir jie taip nemano. Ir nežinau dabar, ar verta atsakinėti, kodėl. Labai prašau paaiškinti, kodėl taip trumpinamos šventosios mišios, pagal kokias nuorodas, lyginant prieš 10 metų, klausia Agnė. Na ir vėl teiginys, trumpinamos šventosios mišios. Kodėl? Nesutinku, kad trumpinamos šventosios mišios. Nežinau, gal jūsų parapijoje atkėlė kuniga, kuris greičiau paaukoja šventasias mišias, bet nėra jokių nuorodų, kurios nurodytų trumpinti šventasias mišias. Ir pagal mano patirtį ir prieš 10 metų, ir aš pats kitą po kunigų beveik prieš 10 metų, taip pat aukoju šventasias mišias kaip ir dabar, niekas manęs neliepė trumpinti šventųjų mišių. Tai nesutinku su tuo teiginiu, kad šventos mišios yra trumpinamos. Gal tiesiog čia yra paskirų kunigų, nežinau, ar čia bėda, ar kaip čia įvardinti būtų galima, jeigu paskubomis aukoja šventasias mišias. Bet užtikrinu, kad bažnyčioje tokių nuorodų nebuvo. Klausytoje iš Kauno klausė, pastačiau kapinėse paminklą, po kelių metų laidojau Velionį su kunigu, jis šventino duobę ir taip toliau. Ar reikia šventinti paminklą? Na vat, įdomu, mėla klausytoje, ką reiškia tas ir taip toliau. Jeigu tame ir taip toliau buvo šventinamas paminklas, tai aišku, kad nereikia antrą kartą šventinti paminklą. Tačiau jeigu paminklas nėra dar pašventintas, tai tiktų pakviesti kunigą ir paprašyti jį pašventinti. Tačiau jeigu ruošiate šventinti paminklą, reikia, kad ant to paminklo būtų tikrai arba kryžius, arba Marijos atvaizdas, krikščioniškas simbolis, nes būna pakviečia pašventinti paminklą, nuvažiuoju ten, neaišku, ką ten simbolizuoja ir kas ten per meno kūrinys ir tenka atsisakyti šventinti, nes paskirtis visai kita. Kažkokia išraiška, dar kažkas. Na, o krikščioniška prasme tie paminklai liudija mūsų prisikėlimą, liudija mūsų tikėjimą prisikėlimu ir amžinojų gyvenimu. Ir dažniausiai turėtų būti paprastai ant paminklo ar pats paminklas kryžiaus formos. Štai pavesta, prie viešpatės kryžiaus atneštas tas tikintysis, tikinčioji, kuris yra palaidotas ir mes kaip viešpats prisikėlė, tikim, kad ir mes būsim prikelti, nes tas tikintysis tikinčioji gyveno vienybėje su juo, maitinosi jo kūnu ir krauju, jis stengiasi vykdyti Dievo valią, todėl pasitikėdami pavedam, atnešam prie viešpaties kryžiaus ir tikim jo prisikėlimom žinajam gyvenimui. Na ir nežinau, žiūrėkim, kad nebūtų to melo, kai mane palaidos. Ir ar aš tikrai vykdžiau Dievo valią, ar tikrai pasitikėjau Dievu, ir ar žvakės ant kapo mano ir kryžius nemeluos apie mano viltį. Ar galima laimėti atlaidus pasimeldus, pagarbinus Jėzų adoracijos koplyčioje 1–1.5 valandos laiko? Kokiomis maldomis tiktų melstis? Klausia Aušra. Mėla Aušra, apie maldas jau kalbėjom Klaus drąsiai laidoje, kurią turbūt klausėtės, nes tos laidos metu atsiuntėte šią žinutę. Pirmiausia, neskubėkim kalbėti maldas, bet įsižiūrėkim į viešpatį, pabūkim su juo. Na, o į jūsų klausimą apie atlaidus labai konkrečiai galiu atsakyti, kad adoruojant švenčiausiai sakramentą bent 30 minučių galima kasdien laimėti visuotinius atlaidus, aišku, išpildžius įprastinės sąlygas. Įprastinės sąlygos tai malonės būklėje priimti šventą komuniją, malonės būklė tai reiškia, kad be sunkios nuodėmės, jeigu nėra tai būtina atlikti išpažinti, pasimelsti popiežiaus intencijomis, atsisakyti visų nuodėmių, net ir lengvų tokį pasiryžimą turėti. Na va, ir tai yra įprastinės sąlygos. Ir yra tokie 6 dalykai, už kuriuos kasdien vieną kartą per dieną galima išpildžius įprastinės sąlygas laimėti visuotinius atlaidus. Tai vienas iš tų dalykų yra bent 1/2 valandą adoruoti švenčiausią sakramentą. Antras, bent 1/2 valandą pamaldžiai skaityti arba klausytis šventojo rašto. Trečia, apeiti kryžiaus kelią. Ketvirta, kalbėti rožančių, rožinį. Penkta, pamaldžiai recituoti himną katistos arba oficiumą paraklisis. Šešta, piligriminės kelionės metu aplankyti bent 1 iš 4 didžiųjų Romos bazilikų. Tai va tokie 6 dalykai, kur tiesiog kasdien galima laimėti visuotinius atlaidus, jeigu užpildom tas įprastines sąlygas. Taigi adoracija, tikrai kviečiu, adoruokim švenčiausią sakramentą, bet vėlgi saugokimės, ne kad vien tik tai čia rinktume kažkokius pliusus, va, kad atlaidus laimėčiau dar kažką, tai yra labai džiaugsminga ir gera, bet ateikim pas Jėzų. ne pas jo dovanas, bet pas jį, ir tada gausim iš jo tai, kas mums reikalinga, ir atlaidus, ir visas kitas malonės. Atlaidai mus ugdo, jų prasmė, kad mes būtume ugdomi tikėjimo gyvenimo, vat tą dvasingumą, kad mums ugdytų, kad įprastume rodoruoti ir rožančių kalbėti, ir šventą raštą skaityti, ir vykti piligriminės keliones pagal savo galimybės. Yra ir dar daugiau atlaidų, kurios galima laimėti, yra visas sąrašas visuotinių atlaidų, dalinių atlaidų, bet čia, kur išvardinau to šešis, tai yra, kur kasdien, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra piligriminiai kelioniai, pavyzdžiui, Romoje, tai jis ten vieną dieną vieną baziliką gali aplankyti ir laimėti visuotinius atlaidus, kitą dieną kitą baziliką, tos keturios didžiosios bazilikos. Kaip žmogui paaiškinti, kas yra trejybė? Kaip gali būti vienas dievas trijose asmenyse? Yra toks pasakojimas apie šventąjį Augustiną, kai jis eina palei jūrą ir mato vaiką, kuris iškasęs dobutę ir iškučiomis semia iš jūros vandenį ir neša į tą dobutę. Ir klausia, vaikeli, ką tu čia darai? Sako, jūrą bandau pernešti tą dobutę. Sako, tai neįmanoma. Ir jam tas atsakymas, kad taip pat neįmanoma švenčiausius trybės lėpinių iki galo perprasti ir jį išaiškinti. Tai nežinau, ar čia pradėti aiškinti. Mes jau esam ne vienoje laidoje kalbėję apie tą trejybės slėpinį. Tai paprastai tai paaiškinti. Tiesiog pirmiausia, tuo reikia tikėti, kad yra vienas dievas trijose asmenyse. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir yra visa švenčiausiai trejybė, kuri veikia istorijoje. Tas veikimas, kai teologija tyrinėja švenčiausius trejybės veikimą, tai vadinama ta imanentinė trejybė, kai iš to taško švenčiausios trejybės veikimo taško, kad senasis testamentas daugiau tėvo pasireiškimo laikas, naujasis sūnaus, dabartinis bažnyčios laikas, šventosios dvasios laikas, bet vis tiek veikia visa švenčiausiai trejybė, tik tai tie asmenys pasireiškia istorijoje. Ir imanentinė trejybė, ten buvo ekonominė trejybė, o imanentinė, tai kalbama teologijų, kas yra dievas, toji trejybė savy, kaip šventoji dvasia ten kyla iš tėvo ir sūnaus meilės, ar iš tėvo per sūnų, tos teologinės diskusijos. Tai nemėginsiu aš dabar čia labai išsamiai aiškinti, pirmiausia, priimkim tikėjimu tą tiesą, kad yra vienas dievas trejose asmenyse, ta pati prigimtis, bet skirtingi asmenys. Taip kaip Pilypas, kai klausė Jėzus, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Jėzus sako, Pilypai, jau tiek laiko esu su jumis ir tu dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, aš ir tėvas esame viena. Ir taip pat Jėzus kreipdavosi į savo tėvą kaip sūnus, jis yra sūnus, bet sako, aš ir tėvas esame viena. Ir suvoktų savo ribotų protų, kad man dras tokį dalyką. Bet apie tai kalbama ir tai mes priimam tikėjimu. Janina iš Šilutės klausė, ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Gyvųjų taip suprantu, bet mirusieji po mirties jau buvo nuteisti. Tai štai ir kalbėjau apie tą asmeninį ir dar visuotinį teismą. Ar galima melstis dirbant ar važiuojant autobusu, taip pat neturint rožinio, kalbėti ant pirštų, Apolonija klausė. Žinoma, kad galima. Kitas klausimas, sakykit, prašau, kaip teisingai tariamas mūsų viešpaties vardas, Jahve ar Jehova, ar galima ir taip ir taip. O žinokit, niekas tiksliai ir nežino, kaip jis teisiklingai tariamas. Šventajame rašte prelato Rupšio vertime, kur yra tas vardas, yra žodis užrašytas didelėm raidėm viešpats. Tai geriausia būtų sakyti viešpats toj vietoj, kaip ir žydai sakydavo Adonai. Na, o ta žodis Jehova, tai yra dirbtinis, nes hebrajų kalbų rašomos paprastai priebalsės, įbalsinimas ne visada, dažniausiai nerašomas, yra taškeliai, brūkšneliai ir tiesiog ant to vardo priebalsių uždėtas įbalsinimas nuo žodžio Adonai, viešpats, kaip netardami to vardo žydai sakydavo viešpats, nes tas vardas šventų švenčiausioje vietoje kartą metuose tik būdavo tardamas, žydai jį tiesiog užmiršo. Ir taip ir gaunasi toks konstruktas Jehova. Bet savo maldose ir liturgijoje Benediktas XVI nurodė nevartoti šio vardo, bet sakyti viešpats. Zigmas klausė, kodėl tie vaikai, kurie ruošiami pirmai komunijai, prieina prie kunigo